1901นะ1901พุทโธนับเลขไปด้วยได้หรือไม่กราบสักการะหลวงพ่อผมชอบฟังตอนหลวงพ่อตอบคำถามมากเพราะมันเป็นเคสปฏิบัติที่คนอื่นเจอแล้วผมก็เจอด้วยเป็นส่วนใหญ่เลยคิดว่ามีประโยชน์มากๆเคยถามหลวงพ่อมาบ้างตอนภาวนาแรกๆผมมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับเทคนิคที่ผมใช้ภาวนาของผมเองณตอนนี้ครับผมภาวนาทุกวันทำมาได้3เดือนแล้วครับด้วยการจับลมที่ปลายจมูกบ้างท่องพุทโธบ้างแล้วแต่วันไหนหายใจคล่องหรือไม่ถ้าหายใจไม่คล่องก็จะท่องพุทโธที่ให้เสียงออกมาจากหน้าอกคือจิตอยู่ที่หน้าอกครับแต่มีคำถามเรื่องการภาวนาพุทโธว่าวันไหนหายใจแล้วพอผมพุทโธโดยไม่มีลมหายใจเป็นตัวช่วยมันเหมือนไม่มีอะไรยึดทำให้การพุทโธของผมมันเป๋เมื่อพุทโธไปสักพักก็จะเพี้ยนบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างผมเลยใช้พุทโธผมเลยใช้วิธีการพุทโธแล้วนับเลขตามพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พอครบ10ก็กลับมาเริ่มที่1ใหม่ปรากฏว่าไม่เป๋ครับท่องไปเรื่อยๆถึงชั่วโมงเลยครับโดยไม่เร่งคำบริกรรมเลยโดยไม่เร่งคำบริกรรมเลยจังหวะให้มันช้าๆจับง่ายไม่เปลี่ยนจังหวะให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าช้าจนจะมีช่องว่างให้คิดเรื่องอื่นแล้วมันก็จะลงหลายครั้งแต่ผมเข้าใจว่าผมยังนั่งไม่นานพอเลยยังไม่ลงสักทีวงเล็บแรกๆผมเคยปิติได้ครั้งสองครั้งด้วยการภาวนาแบบจับลมหายใจตัวสั้นตัวรีบผมหายใจลมหายใจยังกับก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ใสๆเลยแต่นั่นคือเป็นวันที่ผมหายใจคล่องซึ่งน้อยวันนักที่จะหายใจได้ดีเพราะเป็นภูมิแพ้ครับแต่ผมไม่เคยเข้าสภาวะแบบนั้นด้วยการภาวนาพุทโธเลยครับช่วงนี้เลยเน้นวิธีพุทโธเป็นหลักเลยไม่อย่างนั้นวันไหนเป็นภูมิแพ้หายใจฝืดหายใจไม่ออกก็จะผ่านกลัวจะไม่ได้ภาวนารบกวนถามคำถามหลวงพ่อครับ1การพุทโธนับเลขช้าๆอย่างที่ผมทำอยู่ใช้ได้หรือเปล่าครับถ้าใช้ได้ผมควรจะหยุดนับเลขตอนไหนหรือว่าพุทโธนับเลขไปเรื่อยๆนั่งให้นานที่สุดจนกว่าจะลงสมาธิไปเลย2เลขที่ท่องตามท้ายพุทโธนั้นถือเป็นคำบริกรรมหรือเปล่าครับและควรจะท่องให้มันชัดเจนและแน่นเท่ากับคำพุทโธหรือพุทโธเลยหรือเปล่าคำว่าพุทโธเลยหรือเปล่าและแน่นเท่ากับคำว่าพุทโธเลยหรือเปล่าครับหรือว่าให้ตัวเลขมันเสียงเบาๆแต่แค่เป็นตัวจับพอครับวงเล็บตอนนี้ผมท่องแบบให้เลขมันชัดเหมือนพุทโธเลยวงเล็บปิด3ถ้าถามเรื่องใช้วิธีปัญญาโอรมสมาธิเพิ่มนิดหนึ่งครับปกติเคยใช้บ้างกับความคิดที่แวบออกไปข้างนอกแต่พอผมใช้ปัญญาโอรมสมาธิกับความคิดภายในใจเช่นคิดว่าทำไมขามันปวดมันจะปวดไปถึงไหนทำไมน้ำลายมันจะไหลไปไหนปรากฏว่ามันไม่เวิร์คครับเพราะว่ามันปวดไม่หยุดยิ่งคิดยิ่งปวดน้ำลายยิ่งไหลเพราะฉะนั้นปัญญาโอรมสมาธิใช้กับความคิดเรื่องกายนี่มันทรมานไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับรบกวนหลวงพ่อเท่านี้ครับขอบพระคุณอันนี้คำถามเนาะคำถามมาตั้งแต่ต้นคำถามที่ว่า เวลาพุทโธเนี่ยคนหัดเริ่มภาวนาถ้าคนนั้นไม่เริ่มภาวนาก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเวลาคนจะเริ่มภาวนาเนี่ยมันจับต้นชนปลายไม่ได้เนี่ยคนเราเนี่ยจะไม่ทำสิ่งใดเนี่ยเราก็ว่าเราเป็นคนฉลาดจะไปทำสิ่งใดป้อมเนี่ยมันเริ่มจะจำเป็นต้องทำป้อมเนี่ยมันจะว่าเราไม่ฉลาดละ มันจะเริ่มกลัวละแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรนะมันฉลาดมากคิดจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปทางนั้นนะแต่จะไปทำจริงๆก็ชักไม่ฉลาดละชักลังเลละก็เพราะลังเลไง พราะลังเลเพราะสงสัยไงเนี่ยจะทำสิ่งใดมันก็เลยขาดตกบกพร่องอันนี้ก็เหมือนกันเราเป็นเกิดเป็นมนุษย์กับพุทธศาสนาเห็นประการภาวนานะใครก็ทำได้เพราะมนุษย์มันเท่ากันไงเวลามนุษย์เนี่ยมีร่างกายเหมือนกันแต่จิตใจของมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากมันแตกต่างกันเยอะมากนะถ้าแตกต่างกันเยอะมากเนี่ยคืออำนาจวาสนาของคนถ้าอำนาจวาสนาของคนนะคนที่สร้างบุญกุศลมานะจะไปทำสิ่งใดเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จทั้งนั้นอ่ะถ้าคนมีอำนาจวาสนามานะจะพุทโธก็ดีจะอานาปัสสติก็ดีจะมรณานุสติก็ดีจะปัญญาสมาธิก็ดีถ้ามันมีวาสนานะมันดีทั้งนั้นเลยทำอะไรมันจะดีไปหมดอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีอำนาจวาสนานะทำอะไรก็ลบไปหมดเหมือนกันล้มลุกคลานไปหมดเหมือนกันนี่ล้มลุกคลานไปหมดเนี่ยมันอยู่ที่อำนาจวาสนาของคนอยู่ที่ว่าเราประพฤติประโยชน์ของคนดังนั้นเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะเนี่ยเวลาคนจะค้านมากเนี่ยเวลาหลวงตาท่านบอกนะจะใช้คำบริกรรมอะไรก็ได้จะภาวนาแนวทางไหนก็ได้เนี่ยแต่เราชอบพุทโธท่านใช้คำนี้ท่านบอกว่าเราชอบพุทโธเราเลยเอาพุทโธออกหน้าแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงมั่นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านจะเน้นพุทโธพุทโธให้กำหนดพุทโธก่อนเพราะถ้าเราจะเป็นเน้นอย่างอื่นอ่ะมันจะจับพัดจับพูไงเพราะพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์โดยธรรมชาตินั้นในศาสนาแรกของโลกคือศาสนานับถือผีสางเทวดาการนับถือผีสือสางเนี่ยเป็นศาสนาแรกคนเราเนี่ยกลัวไปหมดกลัวถือเทพเจ้าถือพระเจ้าถืออะไรเนี่ยผีทั้งนั้นเพราะมันเป็นจิตวิญญาณเนี่ยศาสนาแรกคือศาสนาถือผีพราะนาถือผีปั๊บเนี่ยมันก็เป็นผีเป็นพรามนี่พอพุทธศาสนาเข้ามาเห็นไหมจะเข้าไปในศาสนาไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีศาสนาเดิมอยู่ถ้าศาสนาเดิมอยู่ปั๊บเนี่ยคนถ้าพูดเรื่องนั้นมันจะเข้าใจได้ง่ายดังนั้นเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเวลาท่านพิจารณาของท่านนะท่านบอกว่าเนี่ยคนเราจะนิสัยไม่เหมือนกันท่านถึงให้ทำความสงบ40วิธีการถ้าทำความสงบ40วิธีการนะพุทธังสิทธัมมังสังฆานุสตินะอนุตตสิ10เห็นไหมเนี่ยกสิณ10เนี่ยวิธีการทำความสงบมันหลากหลายแต่ต้องทำแล้วเพียงแต่ว่าเวลาหลวงปู่เสาหลวงปู่มันท่านบอกว่าท่านชอบท่านสอนพุทโธหลวงปู่หลวงตาท่านบอกท่านชอบพุทโธแล้วเวลาท่านจะเอาพุทโธฉะนั้นเวลาพุทโธไปเนี่ยเวลาเราจะคุยกันเห็นไหมเรื่องกรรมฐาน40ฟองเราก็เริ่มตั้งแต่พุทโธพุทธานสตินี่เวลาคนเขาปฏิบัติไปเนี่ยถ้าพุทโธเนี่ยทำไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยทำล้มลุกคลานไงพอล้มลุกคลานก็มีคนเสนอแนวทางแตกต่างหลากหลายจนสุดท้ายเลยบอกไม่ต้องพุทโธโดยธรรมชาติคนมีจิตอยู่แล้วอยู่เฉยๆสมาธิจะเกิดขึ้นเองอยู่เฉยๆจะเดินไปชนนิพพานเองอ๋อไอ้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้เนี่ยมันแบบว่ามันไม่มีหลักมีเกณฑ์นะมันไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่มาที่ไปไงในพุทธศาสนาเห็นไหมศาสนาไหนไม่มีมรรคศาสนานั้นไม่มีผลเนี่ยทำทั้งหลายมาแต่เหตุเวลาเราทุกข์เรายากกันอยู่เนี่ยมันมีเหตุมีเหตุมีปัจจัยมานะเวลาเราทุกข์เรายากเนี่ยมันต้องมีกิเลสตัณหาความเดินอยากนะมีความผิดหวังมีความเสียใจมีความกระทบกระเทือนเนี่ยคนจะทุกข์มันยังมีเหตุเลยแล้วคนจะสุขเนี่ยมันไม่ต้องเหตุเลยอ่ะมันต้องแค่เลยอยู่เฉยๆบ้างๆมันเองมันเป็นไปไม่ได้ไงมันเป็นไม่ได้พอเป็นไปไม่ได้ปุ๊บเขาเวลาเขาภาวนาไม่ได้เนี่ยเขาถึงคัดค้านพระพุทโธเนี่ยธรรมดาพุทโธนะเนี่ยพุทธานุสติพุทธะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเป็นรัตนตรัยเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่เลิศมากเป็นแก้วสารพัดนึกของชาวพุทธความจริงเนี่ยเลิศมากพุทโธเนี่ยสุดยอดเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยเวลาเคารพแล้วเนี่ยเราก็ไปเอาพุทโธเนี่ยมาเป็นคำบริกรรมพอบริกรรมไปแล้วไปบริกรรมไปมาเนี่ยก็เลยพุทโธนี่ก็เลยเป็นอะไรนะเป็นจำเลยไปเลยเอาพุทโธมาตั้งแล้วบอกพุทโธก็ได้พุทโธก็ไม่ได้ไม่ต้องพุทโธเลยก็ได้เพราะพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้องพุทโธทำไมไปเอาพุทโธมาเป็นจำเลยล่ะพุทโธเนี่ยมันก็เป็นวิธีการทำความสงบอย่างหนึ่งแต่มันเป็นธรรมโมก็เป็นวิธีการทำสงบอย่างหนึ่งสังโฆก็เป็นการทำวิธีการทำสงบอย่างหนึ่งมันเป็นวิธีการทำความสงบอย่างหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่จำเลยที่เราจะเอาท่านเอาพุทโธมาตั้งแล้วมาวิเคราะห์กันว่าทำไมต้องพุทโธพุทธทำไมต้องไอ้พุทโธเนี่ยคำว่าพุทโธมันเป็นพระพุทธเจ้าธรรมโมสังโฆเนี่ยรัตนตรัยแล้วเนี่ยพอองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่กำหนดพุทโธเพราะเวลาท่านปฏิบัติพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เกิดเนี่ยเวลาเขาเอาตัวเนี้ยมาเล่นแง่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พุทโธพุทธเจ้าใช้อาปาณสติก็จริงพุทธเจ้าไม่ได้ใช้พุทโธเพราะพุทโธมันยังไม่มีเพราะพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะสอนยังไงแต่เวลาพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนพุทโธสอนแต่ทั่วไปก็บอกว่าไม่ได้สอนเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขาพยายามจะออกนอกแนวทางไปอะนี่ก็มาจองนอกแนวทางเนี่ยเราจะพูดเนี่ยที่เราพูดเนี่ยเราอยากจะพุทธานุสติเราลึกถือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัวขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดานะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐมากถ้าใครจะคาดการเรื่องความรู้ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอจินไตยอจินไตย4คือปัญญาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องกรรมเรื่องฌานเรื่องโลกเป็นอจินไตยไม่มีใครสามารถคำนวณได้คิดได้ฉะนั้นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะอันนั้นน่ะเนี่ยเป็นอจินไตยเลยนะเหนือโลกเหนือสงสารเหนือพวกเราที่จะคาดหมายได้เลยฉะนั้นสิ่งที่ว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐมากเพราะประเสริฐมากเนี่ยเป็นศาสดาของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็นับถือศาสนาพุทธเนี่ยผู้ที่มีศักยภาพในการนับถือศาสนาพุทธเทวดาอินพรหมก็นับถือศาสนาพุทธนับถือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะนับถือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมถ้าเราระลึกถึงเนี่ยระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับเราเนี่ยเรามีกตัญญูกตเวทีเนี่ยพุทโธเนี่ยพุทธานสติเนี่ยเห็นไหมเวลาชาวพุทธเราเวลาตกใจก็พุทโธเนี่ยมันระลึกถึงไงมันเป็นจิตใต้สำนึกเลยฉะนั้นเวลาที่ว่าเราระลึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นชื่อตัวพุทธะตัวพุทโธแทนในใจขององค์สมเด็จสัมพุทธเจ้าในตัวองค์สมเด็จเจ้าธรรมะขององค์สมเด็จนั้นเรื่องหนึ่งแต่เวลาพุทโธเนี่ยเราจะต้องการหาพุทธะในใจของเราพุทธะคือความคือผู้รู้ในใจของเราพุทโธคือผู้รู้พุทโธคือพุทธะพุทธะคือกลางหัวใจของเราแต่เราไม่เข้าใจไงเมื่อเราได้ชื่อแต่ยังไม่ได้ตัวถ้ายังไม่ชื่อแล้วตัวเนี่ยเราก็ระลึกพุทโธนี่ระลึกพุทโธเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่ว่าเป็นอำนาจวาสนาคนเราระลึกถึงสิ่งที่ดีๆคนเราระลึกถึงคนถึงสิ่งที่มีคุณค่าแล้วสิ่งที่คุณค่าเนี่ยมันจะช่วยเสริมการภาวนาให้ง่ายขึ้นไงดังนั้นถึงว่าธรรมะจึงต้องพุทโธพุทโธไม่ได้ก็ธัมโมทุกอย่างธัมโมก็สังโฆฉะนั้นมรณสติระลึกถึงความตายก็ได้แต่นี่คำบริกรรมเนี่ยมันสำคัญตรงนี้เพราะอะไรสำคัญตรงที่ว่าถ้าใครระลึกถึงพุทโธอันนั้นคือมีคำบริกรรมจิตมันก็ไม่ส่งออกลองปล่อยลองอยู่เฉยๆสิจิตเราไปไหนแต่ถ้าเราลึกพุทโธปั๊บเนี่ยจิตเราอยู่กับพุทโธก็เราจิตเรื่องพุทโธเนี่ยมันเป็นชื่อใช่ไหมเราลึกพุทโธแต่เราลึกพุทโธจนละเอียดเนี่ยครับคำว่าพอละเอียดขึ้นมาเนี่ยละเอียดขึ้นมาเห็นไหมพุทโธจนคล่องแคล่วพุทโธจนแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะพุทโธไม่ได้มันพุทโธไม่ได้เพราะจิตมันไม่ส่งออกมันไม่ระลึกรู้มันจะเป็นตัวของมันเองนั่นเป็นสมาธิแท้ถ้าเป็นสมาธิแท้เนี่ยตัวพุทธะถ้าใครไปรู้ตรงนั้นแล้วถึงจะเข้าใจถ้ายังไม่ยังใครคนที่กัดค้านคนที่บอกว่าไม่ต้องพุทโธหรือพุทโธเนี่ยทำไม่ได้พุทโธเนี่ยพระเจ้าไม่ได้สอนต่างๆเนี่ยคือเขาภาวนาไม่เป็นพูดอย่างนี้เลยนะคนไม่เคยเป็นสมาธิ ถ้าคนเคยเป็นสมาธินะเขาจะรู้เลยว่าถ้าเราเป็นปุถุชนคนหนาเนี่ยสามัญสำนึกความคิดเป็นอย่างเงี้ยเวลามันละเอียดมันวางอารมณ์ความรู้สึกแต่ประตูมันเองเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าถ้าเราวางอารมณ์ได้แล้วตัวมันตั้งมั่นได้อ๋อมันจะเห็นคุณค่าของพุทโธเลยเห็นคุณค่าของพุทโธเพราะเราบริกรรมพุทโธแล้วพอตัวเราได้พุทโธแล้วมันไม่ต้องบริกรรมมันบริกรรมไม่ได้เว้นไว้แต่มันจะคลายตัวออกมาแล้วก็พุทโธต่อไปเพราะสมาธิเกิดจากคำบริกรรมคำบริกรรมเนี่ยมันบริกรรมจนบริกรรมไม่ได้มันเป็นตัวมันเองเนี่ยพุทโธแท้แล้วพอพุทโธแท้ปุ๊บเนี่ยมันถ้าเราบริกรรมอยู่นานหรือเรามีสติมันอยู่มากสมาธิก็ทรงได้อยู่นานถ้าเราบริกรรมน้อยสมาธิก็ได้อยู่สัก5นาที10นาทีเดี๋ยวคลายออกมาถ้าใครมาเรียนพุทโธต่อเนื่องกันเข้าไปเองเนี่ยจนมันตั้งมั่นอย่างเงี้ยพอตั้งมั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์เราปฏิบัติตนตั้งมั่นอย่างนี้แล้วท่านถึงฝึกหัดใช้ปัญญาท่านถึงยังวิปัสสนาโดยทั่วไปอ่ะเขาไม่มีสมาธิตรงนี้เขาใช้สมาธิสำนึกความคิดเราเนี่ยใช้ตรรกะคิดเรื่องสติปัฏฐาน4เลยเราถึงใช้คำว่าสติปัฏฐาน4ปลอมเพราะเรานึกคิดขึ้นมาเองแต่ถ้าเราพุทโธจนมันละเอียดเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีวาสนามันจะไม่เห็นของมันถ้าไม่มีศาสนาเขาต้องลำพึงถ้ามีศาสนามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากสัจจะจากเรียกสัจไม่ใช่จากตัวตนของเราแต่ถ้ามีตัวตนของเราปั๊บมันจะแกว่งเลยมันจะเกวเลยเพราะเราอยากได้อยากดีเราคาดเราหมายเนี่ยเราถึงต้องจำเป็นต้องสัมมาสมาธิไงเราถึงบอกว่าพุทธานุสติเนี่ยสำคัญมากเนี่ยเราพยายามค้นคว้าค้นหากันแล้วค้นหาพุทโธของเราฉะนั้นนี่พูดถึงว่าพุทธานุสติทำไมถึงต้องพุทโธแล้วพุทโธเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรพุทโธเนี่ยหมายว่าเราบอกไม่ต้องเอาพุทโธมาเป็นจำเลยพุทโธเนี่ยเป็นแค่เป็นชื่อนะชื่อนายสมชายในเมืองไทยเนี่ยเป็นล้านๆคนเลยนะนายสมชายเนี่ยนายสมชายนามสกุลอะไรนายสมชายนามสกุลสมชายสองคนก็คือคนละคนละอันนี้ก็เหมือนกันพุทโธขององค์สมเด็จเจ้าเป็นอันหนึ่งแล้วเราพุทโธทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเราพุทโธแต่เราจิตส่งเข้ามาเนี่ยมาเป็นพุทโธของเราอะมาพุทโธของเรามันไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นแต่มันเกี่ยวกับมันก็เป็นประโยชน์กับเรานี่พูดถึงว่าพุทธานุสติ ดังนั้นมันก็มันนี่เพียงแต่เข้ามาจะมาเข้าคำถามอารมบทมาให้เห็นว่าพุทโธมันสำคัญนี่พอสำคัญขึ้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องพุทโธไปเรื่อยไอ้พุทโธไปเรื่อยเนี่ยพุทโธไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเลขนับเลขได้ไหมพุทโธนับเลขอ่ะพุทโธนับเลขมันดีขึ้นได้พุทโธธัมโมสังโฆมรณานุสติเนี่ยตอนนี้พูดถึงนับเลขนะนับเลขเนี่ยถ้าพุทโธเนี่ยตอนนี้พุทโธแล้วพุทโธพุทโธเนี่ยมันแบบว่าสติเราไม่สมบูรณ์มันอยู่ที่คนอยู่ที่วาสนาของคนบางคนพุทโธดีก็ดีมากๆเลยบางคนแบบพุทโธนับหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่เนี่ยเยอะมากเนี่ยแล้วบางคนก็พุทโธถึงร้อยพุทโธถึงพันแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะถ้าพุทโธหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพราะหนึ่งสองสามสี่ทำให้เรามีสติมันก็จบการทำงานครั้งหนึ่งก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แต่ถ้าพุทโธซ้ำๆซากๆเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่รู้จบสิ้นกันตรงไหนมันทำให้เราเกิดความลังเลถ้าพุทโธให้ชัดๆเนี่ยมันเสียหายไหมไม่เสียหายแล้วพุทโธได้ไหมได้นี่เรายกกรณีตัวอย่างเราอยู่หลวงปู่เจี๊ยะหลวงปู่เจี๊ยะนะท่านก็พูดนะเวลาพวกเราเนี่ยเรากำหนดพุทโธกันแล้วผู้ที่ภาวนาไม่ได้ก็เป็นมหาหลายองค์เลยอยู่ที่วัดอโศการามนี่แหละแล้วหลวงปู่เจี๊ยะนะได้ข่าวว่าเพราะพวกมหาเนี่ยผู้มีการศึกษาสูงๆเนี่ยก็บอกว่าพุทโธเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีค่าอะไรก็พุทโธเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เกิดปัญญาเนี่ยมันก็พูดไปเรื่อยเห็นไหมเนี่ยเวลาคนปฏิบัติแนวทางก็จะมีแนวการต่างกันหลวงปู่เจี๊ยะท่านก็รอจังหวะรอเวลาวันนั้นหลวงปู่เจี๊ยะท่านพระพวกเนี่ยเขาเดินไปเยี่ยมหลวงปู่เจี๊ยะหลวงปู่เจี๊ยะท่านก็ให้เนนต้มน้ำร้อนชงชาแล้วก็นั่งคุยกันก็นั่งปฏิสันถานกันสักพักหนึ่งคุยกันจนแบบว่าเป็นที่ลื่นเลงพอลื่นเลงแล้วหลวงปู่เจี๊ยะท่านก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเนี่ยพวกเนี่ยเป็นมหาทั้งนั้นเลยมีการศึกษามันสูงส่งมากฉะนั้นท่านบอกว่าท่านเป็นพระปฏิบัติท่านเนี่ยเป็นพระปฏิบัติท่านไม่ได้เรียนจบมหาฉะนั้นท่านอยากจะขอถามมหาสักคำหนึ่งนะว่าเนี่ยในการปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะพอปฏิบัติไปได้ไหมท่านจะตั้งคำถามให้พวกมหาตอบไงบอกว่านี่คนหนึ่งโง่มากเลยคนหนึ่งเนี่ยโง่มากเลยฉะนั้นเวลาเขาโง่มากเนี่ยเขาจะไม่มีปัญญาจะลึกลึกสิ่งใดก็ได้แต่เขาพยายามลึกๆพุทโธเนี่ยจิตของเขาสงบได้หรือไม่ถามมหาสามองค์ที่นั่งอยู่นั่นน่ะพวกมหาสามองค์บอกว่าได้ท่านก็ถามว่าถ้าได้เนี่ยมันโง่ตรงไหนวะที่ว่าทำแล้วมันโง่ทำแล้วมันไม่มีปัญญาเนี่ยมันโง่ตรงไหนเพราะมันทำแล้วมันได้ประโยชน์อะทำแล้วมันสงบได้เป็นสมาธิได้ท่านพูดอย่างนี้นะบอกพวกมหาตอบว่าได้แต่ท่านพูดท่านคุยกับเรานะบอกว่าถ้าพวกมหาถ้าบอกว่าไม่ได้นะท่านยังมีปัญหาต่อเนื่องไปและท่านบอกว่าขนาดว่าพุทโธจิตจะสงบได้หรือถ้าคนมันไม่มีปัญญานะให้นึกว่าขี้เนี่ยมันจะสงบได้ไหมแล้วนึกว่าขี้อย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็สงบได้นี่คำบริกรรมเนี่ยมันสำคัญที่จิตมันทำไงถ้าจิตมันไม่ได้ทำเนี่ยเราอย่างว่าเราสักแต่ว่าเนี่ยพุทโธแต่จิตมันไม่เนี่ยมันจิตมันไม่ดูดดื่มจิตมันไม่ทำงานพูดภาษาเราอะสักแต่ว่าทำมันไม่ได้ทำด้วยความจริงจังเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทำจริงจังเนี่ยพอจริงจังแล้วมันก็โลเลไงฉะนั้นบอกว่าเวลาพุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองพุทโธสามก็อย่างเงี้ยมันชัดเจนขึ้นไปมันก็สงบได้ไงถ้ามันสงบได้มันก็เป็นประโยชน์ได้ฉะนั้นเวลานับหนึ่งนับสองเนี่ยได้ทั้งนั้นอะนับแล้วมันเป็นประโยชน์ไงฉะนั้นสิ่งที่ทำนะท่านได้บอกมาตอบคำถามเนี่ยขนาดว่าแรกเขาบอกเขาจับลมเฉยๆแล้วตัวเนี่ยพอหายใจเข้าตัวมันสั้นตัวมันรีบเนี่ยมันเป็นเส้นใสๆเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นส้มหล่นนะเวลาส้มหล่นนะเราปฏิบัตินะถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยมันสงบได้มันทำได้แต่นี่คำว่าส้มหล่นเนี่ยมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใช่ไหมแต่เราพุทโธเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยถ้ามีเหตุมีปัจจัยเนี่ยมันมีเส้นทางเดินอะถ้ามีเส้นทางเดินเนี่ยถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยมันสงบเพราะเส้นทางนี้ถ้าเส้นทางเนี่ยเราก็พยายามจะอยู่ที่เส้นทางนี้เส้นทางนี้ให้จิตมันมีงานทำไงนี่จะทำเราไม่มีเส้นทางเดินใช่ไหมเนี่ยเวลาเราลมหายใจเรากำหนดพุทโธเนี่ยถ้ามันดีขึ้นมันก็ดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นเราก็ต้องทำดังนั้นไอ้สิบอกพุทโธเราได้หรือไม่ได้มันอยู่ตรงนี้ตรงที่แบบว่าเวลาพุทโธไปแล้วเนี่ยมันว่ามันเป๋บ้างพุทโธไปแล้วมันไม่ได้ผลบ้างเนี่ยตรงนี้สำคัญที่เวลาเขาแก้กันตรงนี้ไงถ้าแก้กันตรงนี้เนี่ยถ้าพุทโธไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องฝืนต้องหาหนทางของเรามรณสติก็ได้รู้ถึงความตายมันรู้ถึงความตายถ้าทำบ่อยๆครั้งแล้วเนี่ยมันจะคุ้นชินพอคุ้นชินแล้วมันจะจืดพอมันจืดแล้วมันทำแล้วมันไม่ก้าวหน้าเห็นไหมหลวงตาท่านบอกว่านักปฏิบัติเราเนี่ยโง่เหมือนกับหมาตาย คิดดูคำว่าโง่เหมือนกับหมาตายหมาตายมันนอนอยู่นั่นนะไอ้นี่ปฏิบัติอะเห็นไหมเวลาเราพูดเมื่อกี้นี่บอกว่ามันต้องมีเส้นทางเดินเส้นทางเดินแล้วเนี่ยมันเป็นเส้นทางเดินเป็นหลักแต่เราต้องมีอุบายสิวิธีการเดินวิธีการเดินเนี่ยไปเดินเดินเดินเดินจากต้นทางไปไปปลายทางเดินจะเดินจากกลางทางไปปลายทางจะเดินมันต้องมีอุบายพิจารณาอุบายของเราไงเพื่อให้กิเลสมันตามไม่ทันนี่พูดถึงว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วมันจะมีอุปสรรคอีกนะฉะนั้นเข้าที่คำถาม1การภาวนาพุทโธช้าๆอย่างที่ผมทำอยู่ใช้ได้หรือเปล่าครับถ้าใช้ได้ผมควรจะหยุดนับเลขตอนไหนหรือว่าพุทโธนับเลขไปเรื่อยๆนั่งให้นานที่สุดจนกว่าจะลงสมาธิถูกต้องจะไปหยุดนับเลขตอนไหนเพราะเลขมันก็ถือเป็นคำบริกรรมไปด้วยเนี่ยพุทโธกับเลขเนี่ยมันแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราพุทโธเห็นไหมพุทโธเนี่ยเป็นพุทธังสติเลขเนี่ยเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์มันไม่มีค่าเราจะมารวมมาทำไมเนี่ยเพราะเราจิตใจเรามีศรัทธามีความเชื่อของเราเราก็พุทโธของเราเนี่ยมีคุณค่าเลขเนี่ยเป็นเรื่องของโลกเห็นไหมเราก็แบ่งเป็นสองแต่ถ้าพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามพุทโธสี่เนี่ยเราถือว่าเราเป็นคำบริกรรมไปเลยแล้วน้ำหนักมันก็เท่ากันแล้วเวลาจิตถ้ามันจิตมันดีขึ้นเกาะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นสมาธิจนกว่ามันจะพุทโธไม่ได้ถ้ามันจะพุทโธไม่ได้มันจะมีอุปสรรคที่นั่นอุปสรรคเพราะกิเลสมันมายอกย้อนกิเลสมันพยายามจะทำให้เราภาวนาไม่ได้อะฉะนั้นไอ้เวลามันยากเพราะความสงสัยของเรามันยากเพราะกิเลสมันไม่ได้ยากเพราะธรรมะเพราะพุทโธพุทโธนี่เป็นพุทธานุสติเนี่ยถ้าการนับเลขกันเล็กให้เลขพุทโธหนึ่งพุทโธสองแตกต่างกันเพื่อให้เรามีจังหวะเดินของเราฉะนั้นจนกว่ามันจะลงสมาธิพุทโธมันละเอียดไงพุทโธของเราไปพุทโธของเราไปเพราะพุทโธเรานี่มีการบริกรรมมีการทำงานของเราทำทั้งหลายมาแต่เหตุนั่นมันอยู่ที่เหตุแล้วถ้ามันละเอียดเข้ามาเราก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนถ้ามันพุทโธจนจับไม่ได้ตอนนี้เพียงแต่พวกเราเนี่ยมันไปรู้ก่อนไงว่าพุทโธจนพุทโธไม่ได้เราก็จะวางพุทโธไปเนี่ยมันยังไม่ลงสมาธิถ้าพุทโธจนไม่ได้เนี่ยมันจิตมันเข้ามามันจะรู้ทันตลอดสติมันจะรู้ทันตลอดแล้วจะเดียเข้ามาตลอดจนเข้าสู่สมาธิเลยพอเข้าสมาธิมันสักแต่ว่านั้นอัปปนาแล้วมันคลายออกมาแต่มันไม่จำเป็นจะต้องทำขนาดนั้นถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิคือมันเป็นสงบระงับแล้วมันยังคิดได้มันนึกได้ในอุปจาระคือถ้ามันเข้าอัปปนาเนี่ยมันนึกไม่ได้เลยมันสักแต่ว่ารู้แต่ถ้ามันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยเราฝึกหัดใช้ปัญญาได้ฝึกหัดใช้ปัญญาที่เกิดที่ตายอะเราเกิดมาจากไหนเกิดมาทำไมเนี่ยหรือว่าเราถ้าเราพิจารณากายของเราก็ได้พิจารณาของเราให้รู้ของเรานี่พูดถึงฝึกหัดใช้ปัญญาพอมันใช้ปัญญาแล้วเนี่ยมันปัญญามาไม่ก้าวเลยแล้วก็พุทโธต่อฝึกหัดอย่างเงี้ยเพราะบอกว่าถ้าจะลงสมาธิจนกว่ามันจะพุทโธไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเวลาคนปฏิบัติเห็นไหมเมื่อไหร่ผมจะได้สมาธิแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้วิปัสสนาเนี่ยแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำสมาธิเราทำเพื่อจิตเราสงบแล้วเราก็ฝึกหัดใช้ปัญญาของเราเนี่ยปัญญาอย่างนี้คือการฝึกหัดแล้วถ้าเราเสร็จแล้วเรากลับมาพุทโธต่อนี่ทำมันต่อเนื่องไปจนกว่ามันจะลงสมาธิเนี่ยถูกทำไปเรื่อยๆเราไม่มีเว้นรักตัวไหน2เลขที่ต้องตามพุทโธนั้นถือว่าเป็นกรรมกรรมหรือเปล่าครับควรจะต้องให้มันชัดเจนขึ้นและแน่นเท่ากับพุทโธหรือเปล่าครับหรือว่าให้เลขนับเสียงเบาแต่แค่พอจับตัวได้ตอนนี้ผมต้องตัวเลขเสมอกันไปเลยขณะว่าเราทำเพราะว่างานเรื่องนามธรรมอะงานเรื่องหัวใจอะมันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนเราจะจับต้องได้ยากไงเราจะไปยิ่งไปแบ่งมันให้มันหลายเรื่องหลายราวไงทำอย่างไรให้มันเสมอกันเนี่ยก็แบบพุทโธไปเลยพุทโธหนึ่งพุทโธสามเนี่ยเราเท่ากันไปหมดเลยขอให้จิตมันสงบพอคำว่าพุทโธเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตมันแสบสายไม่จิตคิดนอกเรื่องนอกราวให้มันอยู่ชัดเจนของมันให้อยู่ชัดเจนกับพุทโธจนตัวเองเป็นพุทโธเริ่มต้นให้อยู่กับพุทโธให้อยู่คำบริกรรมสุดท้ายแล้วมันจะเป็นตัวมันเองคำบริกรรมไม่ได้เลยนั่นคืออัปปนาสมาธิแล้วถ้าเกิดฝึกหัดใช้ปัญญานั้นมันออกรู้จิตเห็นอาการของจิตสงบแล้วเนี่ยเห็นกายเห็นวิญญาณเห็นจิตเห็นธรรมตามเป็นจริงถ้าเห็นเป็นจริงเนี่ยมันสะเทือนหัวใจมากแล้วถ้าพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัญญาเราละปัญญาอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญญาภาวนาไม่ใช่ปัญญามันจะเป็นมรรคเป็นมรรคมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ภาวนาฝึกหัดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปแล้วมันเป็นปัจจตังเป็นสันติโกคนทำมากทำน้อยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นความจริงเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ของคนนั้น3ถามเรื่องปัญญาอบรมสมาธินิดเพิ่มนิดนึงครับปกติเคยใช้บ้างในเวลาที่คิดแบกไปข้างนอกแต่พอผมใช้ปัญญาอบรมสมาธิกับความคิดภายในเช่นความคิดว่าขามันปวดมันก็จะปวดมากขึ้นเนี่ยกรณีที่ถ้ามันไม่มีกำลังนะพอมันคิดว่าปวดเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นปัญญาอบรมสมาธิเนี่ย ถ้ามันจะจับมันส่วนใหญ่แล้วปัญญาโอสมาธิเขาจะคิดเรื่องใช้สติทำความคิดเพราะความคิดมันไวความคิดนี่มันไวถ้ามันสติตามความคิดทันเพราะความคิดเนี่ยมันจะคิด108เลยแต่ถ้ามันเป็นเวทนาถ้าเป็นเวทนาเนี่ยความเสียใจก็เป็นความคิดถ้าเป็นความเสียใจเนี่ยมันคิดแล้วเนี่ยมันให้ผลมันจะดีแต่ถ้ามันเป็นเวทนาที่กายเนี่ยถ้ามันเป็นความเจ็บปวดเรื่องการนั่งเนี่ยโอ้ยิ่งปวดมากมันเหมือนกับพุทโธเหมือนกันถ้าพุทโธของเราไปเรื่อยๆนะถ้าจิตมันมีอยู่พุทโธเนี่ยความเจ็บปวดมันจะไม่เกิดเพราะจิตเราอยู่กับพุทโธแต่ถ้าเรานั่งนานๆไปนะเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าพูดงี้ปั๊บเดี๋ยวกิเลสมันรู้ทันนะมันก็บอกว่าพอพุทโธไปเนี่ยมันจะเริ่มเจ็บเริ่มปวดนะถ้ามันไปเรื่อยเริ่มเจ็บเริ่มปวดจิตใจเรายังไม่มีกำลังพอนะเราอยู่กับพุทโธเนี่ยเป็นนักหลบมาเพื่อให้อยู่กับพุทโธเพื่อจะไม่ให้ความรู้สึกเนี่ยไปรับรู้ความปวดนั้นถ้ารู้ความปวดนั้นปวดจะมากขึ้นเลยแต่ถ้าเราอยู่พุทโธก่อนตัวจิตสงบพอจิตสงบแล้วเนี่ยพอมันปวดนะจิตสงบแล้วเนี่ยมันจะไปจับความเจ็บปวดนั้นได้พอจับความเจ็บปวดนั้นมันจะใช้ปัญญาเลยว่าเจ็บปวดนั้นมันคืออะไรมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันทรงตัวอยู่ยังไงแล้วมันจะหายไปเมื่อไหร่ถ้ามันไม่มีสติปัญญาไม่เท่าทันมันก็จะเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ถ้าสติปัญญามันเท่าทันนะพอมันเท่าทันน่ะมันจะหายเพราะปัญญามันเท่าทันพอเท่าทันแล้วกิเลสหลอกไม่ได้ไงเนี่ยจิตสงบแล้วจะจับเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงแล้วดับไปยังไงเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นนามธรรมทั้งนั้นสิ่งที่หลงไหลไปก็คือหัวใจคือโง่ไปหยิบมันเองถ้าหัวใจมันปล่อยมันก็จบนี่พูดถึงว่าถ้ามันพุทโธแล้วมันทันเนี่ยแต่นี่มันไม่ได้พุทโธนี่เราใช้ปัญญาสมาธิพอมันปวดแล้วพอมันปวดแล้วเนี่ยเราใช้ปัญญาเนี่ยไปจับความปวดนั้นความปวดนั้นจะเพิ่มขึ้น3เท่า4เท่าเลยเพราะอะไรเพราะมันใช้ความเจ็บปวดนั้นข่มขี่หัวใจมันใช้ความเจ็บปวดนั้นถาโถมเข้าสู่เราเพราะถาโถมเข้าสู่เราเนี่ยแล้วสติปัญญาเราไม่เท่าทันนะแล้วมันจะพ่ายแพ้อย่างรุนแรงเลยถ้าพ่ายอย่างนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเลยเปลี่ยนอารมณ์ใช้ปัญญาโอนสมาธิแล้วไปจับความเจ็บปวดถ้าเจ็บปวดมันมานะคิดถึงคนตายคนเวลาซากศพมันอยู่ในกองเพลิงมันจะมีความเจ็บปวดไหมจบเลยนะนี่ปัญญามันต้องทันไงถ้าปัญญาไม่ทันนะมันจะเพิ่มความเจ็บปวดให้ดังนั้นบอกว่าถ้าปัญญาสมาธิเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้มากแต่ปัญญาสมาธิเนี่ยมันใช้เริ่มต้นจากเหตุจากจริตก่อนจริตแบบพุทธจริตคือคนที่มีสติปัญญาปัญญาชนเนี่ยอย่างที่พูดเริ่มต้นนะพุทโธไม่มีปัญญาพุทโธเป็นสมถะต้องใช้ปัญญาไปเลยเนี่ยเรื่องอภิธรรมนะใช้ปัญญารู้ทั่วไปหมดเลยเนี่ยอันนั้นคือการปฏิบัติโดยใช้ปัญญาไอ้พุทโธที่เป็นสมถะนั่นน่ะภาวนาไม่เป็นความคิดอย่างนั้นถ้ามันดีที่สุดก็ปัญญาสมาธิเพราะมันคิดรู้เท่าทันแล้วมันหยุดแล้วไม่ใช่วิปัสสนาเลยเพราะมันปลอมเพราะใจไม่เป็นสมาธิใจมันปลอมแต่ถ้าของเราเนี่ยเราพุทโธเนี่ยพุทธาสติจิตมันสงบแล้วถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยถ้าเห็นกายเห็นนาเห็นจิตตามจริงอ่ะเนี่ยมันจะเกิดปัญญาอย่างนี้ถ้าปัญญาอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าวิปัสสนามันเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมไม่ใช่เกิดปัญญาเนี่ยเรียกว่าปัญญาศีลสมาธิเนี่ยถ้าเป็นปัญญาเนี่ยนี่เราใช้ปัญญาสมาธิปัญญาสมาธิเนี่ยคำว่าปัญญาสมาธิก็คำว่าปัญญาอบรมสมาธิศีลสมาธิไงแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันถ้ามันรู้เท่าทันพูดถึงว่าพุทโธแล้วมันเป็นสมถะพุทโธแล้วไม่เป็นปัญญาเนี่ยมันพลิกแพงกันไปแต่นี่กรณีอย่างนี้มันเป็นกรณีที่ว่าจริตนิสัยเป็นอยู่ด้วยอำนาจศาสนาดังนั้นเราบอกว่าการภาวนาเนี่ยจะแนวทางไหนก็ได้เราไม่จะแบ่งแยกว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดนะเพียงแต่ว่าพุทโธเนี่ยมันเป็นจำเลยของสังคมอ่ะมันไม่ควรเป็นไงพุทโธก็คือพุทธะก็พระพุทธเจ้าทำไมต้องมาเป็นจำเลยของสังคมด้วยล่ะแต่นี่ถ้าจะพุทโธก็ได้จะไม่พุทโธจะปฏิบัติยังไงก็ได้แต่ขอให้ทำแล้วให้มันเป็นความจริงขึ้นมาถ้าเป็นความจริงขึ้นมาแล้วนะไม่มีข้อโต้แย้งเลยไม่มีเหตุการณ์ขัดแย้งใดทั้งสิ้นถ้ามันเป็นจริงถ้ามันจะมีความขัดแย้งมันก็ไม่จริงเท่านั้นถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเนี่ยมันจะแยกกันไม่ได้เพราะมันเหมือนกับผลไม้เนี่ยผลไม้เนี่ยถ้าคนชาวสวนหรือพวกเราเนี่ยทุเรียนเนี่ยเรามาแล้วก็ปอกแล้วก็เอาผลทุเรียนเอาเนื้อทุเรียนมากินใช่ไหมเปลือกเราก็ทิ้งก็เท่านั้นเองถ้าคนเคยปอกทุเรียนแล้วกินทุเรียนนะเราจะไม่เถียงกันเลยทุเรียนมันมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเรื่องทุเรียนเลยแต่ถ้าคนไม่เป็นนะมีปัญหาเลยเขาบอกว่าทุเรียนเรากินทั้งโลกกินต้องเปลือกเอามีปัญหาละแต่ถ้าคนเคยกินทุเรียนแล้วไม่มีปัญหาคนภาวนาเป็นแล้วไม่มีปัญหาคนภาวนานะศีลสมาธิปัญญารู้เท่าทั้งหมดแล้วไม่มีปัญหาปัญหาจะเกิดแต่คนที่ภาวนาไม่เป็นเถียงกันเรื่องว่าทุเรียนจะกินตรงไหนบ้างทุเรียนจะกินยังไงบ้างแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเราเคยกินทุเรียนกันแล้วเนี่ยเอามาเถอะทุเรียนน่ะกองเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวฉีกให้หมดเลยแล้วส่งให้เนื้อให้กินแล้วเปลือกทิ้งหมดด้วยแล้วไม่ต้องมาเถียงกัน แต่ถ้าไม่เป็นแบบเถียงกันเถียงกันนี่พูดถึงว่าเวลาพุทโธมาเป็นจำเลยเนี่ยเราสะเทือนใจบ้างเพราะว่าใครๆก็ถาโถมเข้ามาติเตียนพุทโธพุทโธทั้งๆที่พุทโธเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครเลยพุทโธไม่เคยทำร้ายใครพุทโธไม่เคยทำความเสียหายให้ใครแต่ทำไมเขาโจมตีพุทโธเหลือเกินดังนั้นท่านบอกว่าพุทธานุสติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นความจริงนะพุทโธเนี่ยเวลาสมาธิเนี่ยแก้กิเลสไม่ได้หรอกแต่ถ้าคนเราเล่าร้อนคนมีแต่ความทุกข์แล้วมาปฏิบัติไม่เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราจะประพฤติปฏิบัติจิตมันต้องสงบก่อนทำจิตให้สงบระงับให้มีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วค่อยมาฝึกหัดวิปัสสนามันเป็นขั้นเป็นตอนศีลสมาธิปัญญาแล้วถ้าปัญญามันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงมันจะเป็นสติปัฏฐาน4ตามความเป็นจริงเพราะจิตสงบแล้วมันจะเห็นจากจิตมันจะเห็นจากภายในเห็นกายสะเทือนกิเลสมากเห็นเวทนาก็บอกพูดอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าจิตสงบแล้วนะมันจับเวทนาละพิจารณาโดยความเพลิดเพลินโดยความสนุกสนานเพราะเวลาพิจารณาเนี่ยเหมือนคนทำการค้าแล้วกิจการรุ่งเรืองทุกคนงกมากอยากรวยอยากทำจิตสงบแล้วเห็นจับเวทนาได้มันเหมือนกับคนที่ทำกิจการค้าแล้วรุ่งเรืองมันพิจารณาได้มันดูของมันได้ถ้าจิตสงบถ้าจิตสงบแล้วเห็นจิตเห็นธรรมมันพิจารณาเหมือนกันหมดถ้ามันพิจารณาได้นะเนี่ยมันถึงว่าถ้าจิตสงบแล้วมันจะเห็นสติปัฏฐาน4ตามความเป็นจริงมันจะถึงเป็นสติปัฏฐาน4จริงแต่ถ้าจิตไม่สงบแล้วเนี่ยมันเป็นวิปัสสนึกนึกเอาเองว่าไปเองเพราะนึกเองถึงได้บอกว่าพุทโธไม่สำคัญสมถะไม่สำคัญยิ่งสมถะยิ่งไม่ดีใหญ่เลยเพราะปฏิบัติไปแล้วมันจะเกิดนิมิตมันจะติดในนิมิตเนี่ยว่าไปนั่นเลยนะเพราะคนเถียงไงนิมิตก็เปลือกทุเรียนหรือเนื้อทุเรียนถ้าทุเรียนไม่มีเปลือกมันเป็นผลขึ้นมาไม่ได้ทุเรียนเวลามันออกเป็นผลนะเขาจะดูแลอย่างดีทนุถนอมอย่างดีแล้วมันจะเติบโตมาพร้อมกับเม็ดทุเรียนเนื้อทุเรียนแล้วก็เปลือกผลของทุเรียนทุเรียนจะมาเฉพาะเนื้อทุเรียนโดยที่ไม่มีเปลือกเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นบอกว่าจิตมันสงบแล้วจะเห็นนิมิตแล้วก็รังเกียจกันนักรังเกียจกันนะทุเรียนมันต้องมีมาสมบูรณ์พร้อมของมันนะมันถึงเป็นทุเรียนได้นี่คือเหมือนกันมันถ้ามันเป็นสมถะแล้วมันยกขึ้นวิปัสสนามันจะเป็นมรรคเพราะอะไรเพราะมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญามันพร้อมสมบูรณ์เป็นมรรค8ถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วเนี่ยมันมรรคก็ไม่สมบูรณ์ถ้ามันไม่สมบูรณ์มันก็มัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้มันก็เป็นมรรคผลไม่ได้เนี่ยแต่ทำไมเขาพูดกันอย่างนั้นเขาทำกันอย่างนั้นล่ะแต่ของเราไม่คิดอย่างนั้นเราทำกันเพื่อประโยชน์กับเรานี่พูดถึงว่าเวลาเขาบอกว่าใช้ปัญญาสมาธิแล้วผมทำไม่ได้เพราะผมใช้ปัญญาสมาธิแล้วผมไปพิจารณาความปวดมันยิ่งปวดมากขึ้นเนี่ยพูดถึงน้ำลายก็ยิ่งไหลมากขึ้นอันนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธาตุแต่ปัญญาสมาธิเนี่ยเขาพิจารณาเรื่องความคิดเรื่องความรู้สึกเพราะจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมเห็นไหมความคิดเกิดจากจิตความคิดนี่เป็นเงาเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแต่ตัวจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้เฉยๆเนี่ยเราไล่ต้อนมาจนปล่อยเข้ามาเป็นถึงตัวมันอันนั้นเป็นปัญญาสมาธิเขาถามเรื่องปัญญาอบสมาธินิดนึงแล้วก็ตอบนิดนึงแต่วันนี้อยากจะพูดเรื่องพุทโธมากเพราะว่าเวลาพุทโธเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไงมันเป็นประโยชน์มันเหมือนกับมีดอาวุธเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวมีดเนี่ยเป็นประโยชน์มากแต่เราไปรังเกียจว่ามีดเนี่ยมันจะทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยทำไปจนทำบาดแผลให้แต่เขาไม่ใช้มีดของเขาเพื่อทำอาหารใช้มีดเขาเพื่อทำประโยชน์เลยนี่ก็เหมือนกันพุทโธเนี่ยมันเหมือนมีดอ่ะมันเป็นพุทธะเป็นคำบริกรรมอ่ะถ้าจิตมันเป็นมันจะมหัศจรรย์มันจะยอดเยี่ยมมากเลยมีดเนี่ยมันทำให้เป็นอาหารทำสิ่งก่อสร้างทำทุกอย่างมาเป็นประโยชน์เลยแล้วมันจะผิดคนใช้ให้เป็นทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ฉะนั้นบอกว่าพุทธานุสติสำคัญมากแล้วผู้ที่เพื่อประโยชน์ก็ค้นหาพุทธะของเราให้เจอถ้าค้นหาพุทธะให้เราเจอเราจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วพอเข้าใจแล้วนะเหมือนคนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนจะไม่สงสัยในเรื่องทุเรียนเลยแม้แต่น้อยเอ๊ะว่า